eelmises saates nägime, et Abrahami sugulastele on sündinud rida lapsi. Ühed põlvkonnad lahkuvad, teised tulevad asemele. Ka Abraham ja Saara on jäänud juba vanaks. Esimese Moosese raamatu 23. peatükk räägib meile Saara surmast ja matusepaiga ostmisest. Loen kaks esimest salmi. Ja Saara elas 127 aastat, nii palju oli Saaral eluaastaid. Saara suri Kirjat Arbas, see on Hebronis, Kaananimaal, ja Abraham tuli Saarat leinama ja taganutma. Nii siis Saara elas 127 aastaseks. Iisaki oli ta sünnitanud 90 aastasena, seega pidi Iisak olema nüüd 37 aastane. Saara suri Kirjat Arbas ehk Hebronis. Eelmisest peatükist saime teada, et Moori ja maalt tagasi tulles oli Abraham läinud Beersebasse. Järelikult on nende sündmuste vahel kulunud pikem aeg, millest piibel meile ei räägi. Selle aja jooksul on Abraham oma perega kolinud tagasi Hebronisse, kus ta oli lahkunud pärast Soodoma ja Gomorra hävitamist. Telkides elavatele karjakasvatajatele ei ole elukoha vahetamine raske. Nii siis Saara suri Hebronis, kus Abraham oli juba ka varem oma perega elanud üsna kaua. Ometi polnud tal seal oma maad, kuhu oma abikaasamata. Nii läheb ta seda maad ostma. Loen 23. peatükist salmid 3 ja 4. Siis Abraham tõusis üles oma surnu juurest ja rääkis hettidega öeldes, mina olen teie juures võõras ja majaline. Antke mulle eneste juurde pärushaud, et saaksin matta surnu oma silma eest. Paneme tähele, et Abraham on maal, mille Jumal on talle tõotanud, aga ta nimetab end seal võõraks ja majaliseks. Ta pöördub oma vajadusega maa omanike poole. Loen salmid 5 ja 6. Ja hetid vastasid Abrahamile, öeldes temale, kuule meid, isand, sina oled Jumala vürst meie keskel, matta oma surnu meie kõige paremasse hauda, ükski meist ei keela sulle oma hauda su surnu matmiseks. Võime märgata, et hetid on õppinud Abrahami tundma nende aastate jooksul, mis ta on nende hulgas elanud, ja nad teavad, et Jumalal ja Abrahamil on täiesti eriline vahekord. Seetõttu on nad ka Abrahamile väga vastutulelikud. Näib, et neil on hea meel, et Abraham nende hulgas elas. Huvitav, kas Abrahami õnnistused olid ka nendele kasuks tulnud. Loen salmid 7-9. Aga Abraham tõusis ning kummardas maa rahva hettide ees ja rääkis nendega öeldes, kui see on teile meelt mööda, et ma oma surnu oma silma eest ära matan, siis kuulge mind ja mõjutage minu kasuks Efronit Sohari poega, et ta mulle annaks temale kuuluva Makpela koopa, mis on ta välja servas. Ta antku see mulle täie hinna eest pärushauaks teie keskel. Maad mööda ringirännates oli Abraham leidnud oma suguvõsa haua jaoks sobiva koha, Makpela koopa. Aga ta ei tahtnud seda endale saada tasuta, vaid oli valmis selle eest maksma. Ta ei soovinud, et hetid teeksid talle sellise kingituse. Samuti ei taha ta pidada maad enda omaks enne kui Jumal on selle talle andnud. Sellepärast soovib ta pärushaua osta. Aga miks ei võinud Abraham matta Saarat kuhugi mujale? Küllap ta soovis, et haud oleks tõotatud maal. Jumala tõotused olid seotud selle maaga. Ja tulevik oli seotud selle maaga. Abraham mõtles tulevikule, kõigile neile põlvkondadele, kes saavad elama sellel maal, kuhu nende esivanemad on maetud. Nii on tulevased põlvkonnad oma vanemate läheduses. Ja tõesti, kui rahvas 400 aasta pärast tuli tõotatud maad vallutama, siis ootas neid ees esivanemate haud märgina, et nad kuuluvad sellele maale. Seega oli pärushaual oma tähtsus järgnevate põlvkondade jaoks. Oma koht tõotatud maal tuletab meile meelde ka Jeesuse sõnu oma jüngritele Johannese evangeeliumi 14. peatüki alguses. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Jeesus on tõotanud enda omadele valmistada asemed või kohad tõotatud maal, kus nad saavad alati olla koos Jeesusega. Sest taevas on seal, kus on Jeesus. Ilmutusraamatus räägitakse uuest Jeruusalemmast, mis tuleb taevast alla maa peale. Seal on eluvee jõgi, kuldsed tänavad ja pärliväravad. Aga enne kõike ja kõige selle keskel on Issand kõigeväeline Jumal ja tal Jeesus Kristus. Sinna valmistab Jeesus kohta oma rahvale. Ja me teame, milline tee sinna viib. Selle tee nimi on Jeesus Kristus. Nii siis tahtis Abraham, et ta koos oma lähedastega võiks puhata tõotatud maal. Ja Jeesus tõotas enda omadele valmistada maa, kus me saame mitte ainult hingata, vaid ka elada. Ja ta tõotas, et ta viib oma rahva sinna. Abrahami pärushaud oli Hebroni lähedal Makpela koopas. Selle asukohta teame me ka tänapäeval. Ta asetseb Jeruusalemmast umbes 30 kilomeetrit lõunapool. Seda hauda vaatama minna pole turistidel tavaliselt siiski võimalik, sest seal on praegu islami moshee. Selles piirkonnas on juutide ja palestiinlaste vahel sageli kokkupõrkeid. Raamatutest võib lugeda, et moshee on ehitatud Makpela koopa kohale. Põrandasse jäetud august saab vaadata koopasse, kuhu peale Saara ja Abrahami on maetud ka Iisak, Rebekka, Jaakob ja Lea. Jaakobi teise naise Raaheli haud on aga Betlema lähedal. Nii siis Abraham tahtis osta pärushauda. Kuidas kaubategemine läks, sellest räägivad salmid 10 ja 11. Aga Efron istus hettide hulgas ja het Efron vastas Abrahamile hettide kuuldes kõigi juuresolekul, kes ta linna väravaist läbi käisid ja ütles. Ei, mu isand, kuule mind, ma annan sulle välja, samuti ma annan sulle koopa, mis selle lasub. Ma annan selle sulle oma rahvuskaaslaste silma all, mata oma surnu. Linnade ja linna väravatega puutume piiblis kokku edaspidi veel sageli. Koht, mida siin kutsutakse linnaks, erines teistest asustatud paikadest selle poolest, et selle ümber oli ehitatud müür. Müür oli öösel kaitseks kiskjate, aga ka varaste eest. Peale selle võimaldas see sõdade ajal ennast kergemini kaitsta. Mida kõrgem ja tugevam müür oli, seda parem. Linna pääsemiseks tuli kasutada väravaid ja vajaduse korral sai väravaid muidugi ka lukustada. Väravad tähendasid ka seda, et iga linna tulijat nähti ja võidi vajadusel ka kontrollida. Nii tekkisid väravate juurde loomulikud rahvakogunemiskohad. Väravaid pidid kasutama kõik, kes tahtsid pääseda linnast välja või sinna sisse. Väravate ümbruses oli tavaliselt ka rohkem ruumi. Seal kogunes rahvas siis, kui oli vaja otsustada linna ellu puutuvaid tähtsaid asju. Samuti peeti seal kohtuistungeid. Ja nagu selgub tänasest tekstist, see oli ka suurte ostutehingute kinnitamise koht. Tänapäeva termineid kasutades võiks öelda, et värava väljak ühendas endas panga, baari, linnavalitsuse ja kohtupaiga rolle. Teisiti öeldes tegemist oli foorumiga. Ja kahtlemata oli see praktiline. Kauplemine algab Abrahami ostusoovi teatavaks tegemisega. Pöörame tähelepanu sellele, kui viisakalt need inimesed oma vahel räägivad. Abraham kummardub linnaelanike ees maani. Efron on ise kohal ja ta kuulis ostusoovist. Ta tahab aga olla helde ja pakub Abrahamile koobast ja selle ümbruses olevat välja tasuta. Abraham aga polnud sellest huvitatud. Loen salmid 12-16. Kuid Abraham kummardas maa rahva ees, rääkis Efroniga maa rahva kuuldes ja ütles, kui sa ometi ise mind kuulda võtaksid, mina maksan välja eest raha, võta see minult, et saaksin oma surnu sinna matta. Siis Efron vastas Abrahamile, öeldes temale, mu isand, kuule mind, maa väärtus on 400 hõbeseeklit, mis tähtsus sellel ongi minu ja sinu vahekorra juures, mata aga oma surnu. Ja Abraham kuulas Efronit. Abraham vaagis Efronile raha, mida see hettide kuuldes oli nimetanud, 400 hõbeseeklit kaubanduses käibel olevaid. Pärast esialgseid viisakusavaldusi öeldi maa hind välja. Meie kahjuks ei tea, kui kõrge või madal hind see tollajal oli. Abraham maksis küsitud hinna tunnistajate juuresolekul välja ja seega oli kaup tehtud. Väli ja koobas said Abrahami omaks. Loen salmid 17-20. Nõnda said Efroni väli Makpelas Mamre kohal, väli ja selles olev koobas ja kõik väljal olevad puud, mis olid ümber kogu selle maa-ala, Abrahami omandiks hettide nähes, kõigi juuresolekul, kes linnaväravast läbi käisid. Ja seejärel Abraham mattis oma naise Saara Makpela välja koopasse Mamre kohal, see on Hebronis Kaananimaal. Nõnda said väli ja selles olev koobas hettidelt Abrahamile pärushauaks. Kinnisvara, mis Abraham oli ostnud, kirjeldatakse üpris täpselt. Mainitakse isegi puid, mis sellel maal kasvavad. Uurijad on leidnud, et ka teistel samast ajast pärinevatel dokumentidel, mis kirjeldavad hettide maaostutehinguid, mainitakse puid eraldi. Sellest võib järeldada, et kui tol ajal osteti maad, siis ei tähendanud see automaatselt, et uue omaniku omadeks said ka maal kasvavad puud. Puudest rääkimine tähendab seda, et kui Abraham oli oma ostutehingu sooritanud, siis koostati selle kohta ka mingi vastav dokument, nii öelda ostumüügi leping. Nii on meil üsna usaldusväärne kirjeldus selle kohta, kuidas Makpela väli ja seal paiknev koobas läksid seaduslikult ja tunnistajate juuresolekul Abrahami valdusse. Oleme jõudnud oma esimese Moosese raamatu uurimise järjega 24. peatükini. Sellega algab uus osa esimese Moosese raamatu teises suures osas. Oleme rääkinud, et esimene Moosese raamat koosneb kahest suurest osast. Esimesse ossa kuuluvad esimesed 11 peatükki, mida nimetatakse ka alglugudeks. Seal räägiti neljast suurest sündmusest, loomisest, patulangemisest, veeuputusest ja Paabeli tornist. Ülejäänud esimene Moosese raamat, peatükid 12-50, räägivad aga neljast tähtsast inimesest, Abrahamist, Iisakist, Jaakobist ja Joosepist. Peatükid 12-24, mida senini oleme vaadelnud, rääkisid usu isa Abrahamist. Peatükid 24-26 on pühendatud Abrahami armsale pojale Iisakile. Iisaki elus on kolm tähtsat sündmust, millest kahe esimesega oleme juba tuttavad. Need kaks sündmust olid loomulikult tema sündimine ja tema reis Mooria maale ohverdama. Iisaki elu kolmas tähtis sündmus on abiellumine. Öeldakse, et inimese elus on kolm suurt ja tähtsat sündmust. Sündimine, abiellumine ja surm ja vältida on nendest võimalik ainult keskmist. Igatahes oli Iisaki elus otsustava tähtsusega küsimus, kuidas leida õige naine õigest kohast ja õigest suguvõsast. 24. peatükk räägibki nimelt sellest, kuidas kindlustati, et Iisak leiaks omale naise õigest suguvõsast. Oma pojale mõrsjat tooma saatis Abraham oma kõige usaldusväärsema teenija koguni nii kaugele kui Mesopotaamiasse. Saame kuulda, kuidas teenija oma ülesandega edukalt hakkama saab ja Rebekka leiab. Tegemist on tõelise armastusromaaniga. See näitab aga ühtlasi ka seda, et Jumalale pole ükskõik, millise naise leiad endale sina, noor mees, või millise mehe endale sina, noor naine. Jumal on kinkinud inimestele tegelikult kaks püsivat institutsiooni, mis on abiks inimestele kõikjal maailmas. Üks neist on abielu ja teine riigivõim või ühiskondlik kord. Viimane tähendab seda, et inimühiskond vajab ka sunnivahendeid selleks, et seal kord püsiks. Need kaks institutsiooni on inimestele kasuks kõikjal maailmas, sõltumata sellest, kas nad Jumalasse usuvad või mitte. Seal aga, kus nende institutsioonide vastu aktiivselt tegutsetakse ja neid lammutatakse, on inimestel halb ja raske elada, ja ühiskond laguneb laiali. Perekond on ühiskonna selgroog. Jumal teadis seda ja sellepärast seadis ta perekonna toetama ühiskonda. Sama kehtib ka riigivõimu kohta. Riigivõimul peab olema õigus valitseda ja samuti ka karistada inimesi selleks, et inimeste elu oleks kaitstud. Inimeste elu on püha ja sellepärast on riigivõimule antud niisugused õigused. 24. peatüki põhjal võime otsustada, et Jumal on huvitatud ka sinu isiklikust armastusloost, sellest, kuidas sa oled leidnud või edaspidi leiad omale abikaasa. Ja väga tähtis on, et sa laseksid nendesse oma suhetesse sisse ka Jumala. Pea meeles, et esimene Jeesuse imetegu oli seotud pulmadega Kaanas. Ta tahtis seal sõlmitavat abielu kaitsta häbistava alguse eest, mida oleks tähendanud selles kultuuris veini lõppemine enne peo lõppu. Jumal seisab abielu eest. 24. peatükk on äärmiselt huvitav seetõttu, et ta toob meieni väga kaugete aegade armastusloo. Selles loos on põnevust. Rebekka on õiges kohas õigel ajal. Samuti on selles loos suur vaimulik tõde. Kui hakkame selle peatükiga tutvuma, siis pööra eriti tähelepanu kahele asjale. Kõigepealt pane tähele, kuidas Jumal juhatab enda omasid isegi pisiasjades, nõnda, et tema tahe teostub. Jumal juhtis enda omasid nõnda mitte ainult siis, vaid ta teeb seda ka praegu. Ja teiseks pöörame tähelepanu sellele, kui valmis oli Rebekka lahkuma oma kodunt ja minema kaugele maale naiseks tundmatule mehele. Siin on, mida imetleda. Loen 24. peatükist kaks esimest salmi. Kui Abraham oli vana ja elatanud ning Issand oli Abrahami kõigiti õnnistanud, siis ütles Abraham vanimale sulasele oma peres, kes valitses kõige üle, mis tal oli. Pane nüüd oma käsi mu puusa alla. Aastat tegid oma tööga Abrahami juures. Ta oli elanud rikast elu ja Jumal oli teda õnnistanud. Nüüd oli aeg mõelda sellele, mis saab Iisaki elust edaspidi. Talle on naist vaja. Aga ehkki naistest polnud ümberringi puudust, mõtles Abraham tõsiselt ühele asjale. Ta ei tahtnud võtta oma pojale abikaasat ebajumala teenijate hulgast. Seega oli ainuke võimalus leida naine ta omast soost, kellest ta oli lahkunud juba väga ammu, aga kes olid kuulnud tõotustest, mis Jumal talle oli andnud. Abrahami sulane on tähelepanuväärne isik. Mitte kusagil ei tee ta endast mingit numbrit, aga ta teeb hästi seda, mida ta on lubanud. Tema töö aitab kaasa Jumala riigi edasiminekule. Teda võib võrrelda Risti ja Johannesega, kes ütles, et ta peab vähenema ja Jeesus peab kasvama. Seega pöörame tähelepanu ka Abrahami teenijale. Teenijad võivad kergesti jääda tähelepanuta. Aga ilma selle teenijata ei oleks Rebekkat leitud. Abrahami teenijal on omadusi, mida sooviks ka endale. Sooviks, et võiks jääda inimesena tagaplaanile ja samal ajal tähtsaim ehk Jumala riik võiks edeneda. Piibel ei anna meile teada isegi mitte selle teenija nime. Võimalik, et ta on see sama Eliezer, kellest oli juttu 15. Peatükis, kui Abraham kurtis Jumalale, et tal pole lapsi ja et tema pärijaks saab Eliezer Damaskusest. Abraham kutsus sulase selleks, et too vandega kinnitaks, et ta teeb nii nagu palutud. Vande kinnitamiseks tuli panna käsi puusa alla. Nii nõudis tolleaegne komme. Puusad või õigemine niuded on seotud soo jätkamisega ja seega ka tulevikuga. Seega sümboliseerivad niuded elu ja surma. Loomulikult oli tuleviku küsimus ka Iisakile naise leidmine. Loen 24. Peatüki 3. Salmi. Mina vannutan sind issanda, taeva jumala ja maa jumala juures, et sa mu pojale ei võta naist kaananlaste tütreist, kelle keskel ma elan. Abraham ei tahtnud, et Iisakile saaks võetud naine kaananlaste hulgast, kes olid ebajumala teenijad. Ka iga kristlane, kes abiellub inimesega, kes ei usu, võtab nii enda elu kui ka usu peale palju asjatuid riske. Meie usu isa Abraham ei julgenud nii tähtsa asjaga riskida. Hiljem näeme, et teine suur jumala mees Salomon, kes alustas väga palju tõotavalt, riskis nende asjadega ja tõmbas oma elu peale needuse. Sest ebajumalate teenimine ja elava jumala teenimine ühes ja samas perekonnas samaaegselt lihtsalt ei õnnestu. Sellepärast ei tohiks taoliste asjadega riskida. Loen 24. Peatükist salmid 4-6. Vaid et sa lähed minu maale ja mu sugulaste juurde ning võtad sealt naise mu pojale Iisakile. Aga sulane ütles temale, võibolla naine ei taha mulle järgneda siia maale. Kas ma siis tõesti pean su poja viima tagasi maale, kust sa oled ära tulnud? Siis ütles Abraham temale, hoia, et sa ei vii mu poega sinna tagasi. Teenija muretseb, mis saab siis, kui ükski tüdruk ei taha temaga nii kaugele kaasa tulla. Tegemist on ikkagi paari tuhande kilomeetri pikkuse teekonnaga. Ei ole sugugi endast mõistetav, et keegi tahab oma kodunt nii kaugele mehele minna. Kas sellisel juhul peaks toimima vastupidi ja viima Iisaki sinna? Sellisest võimalusest ei taha Abraham kuuldagi. Jumal on Abrahami sealt siia toonud ja tõotanud anda talle siin maa. Ja inimene ei tohi tegutseda Jumala plaanide vastu. Armas sõber, see tähendab seda, et kui Jumal on juhtinud sind kohale, kus sul on praegu ebameeldivusi või probleeme, siis ei tähenda see mitte seda, et sa peaksid kohta vahetama. Ole seal, kuhu Jumal on su pannud, nii kaua, kui ta ise pole juhatanud sind kuhugi mujale. Kui sageli mõtlevad noored abielludes teine teise usule? See küsimus näitab, kui tähtsal kohal usk ja Jumal nende elus üldse on. Need asjad, millele inimene vähe tähelepanu pöörab, on tema jaoks järelikult tühised. Abiellumine on aga äärmiselt tähtis asi, sest sellest sõltub inimese kogu edasine elu ja selle elu õnn või ebaõnn. Teha oma elu tähtsaim otsus mõtlemata Jumalale ja tema soovitustele on küll ääretult kergemeelne. Seda ei soovita kellelegi.
Aitäh pastor Aare Kimmelile! Käesoleval aastal möödub 200 aastat sellest, kui esimene Eestist pärit missionär Gustav Reinhold Nylander asus missionitööle Aafrikasse. Seoses selle sündmusega kajastame siin saates regulaarselt Eesti missioni ajalugu. Täna räägib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim meie rahva sidemetest Leipzigi missioniseltsiga.
20. Sajandi algul ilmunud jutluste kogust elupuu võime lugeda meie ühenduse kohta Leipzigi missioniseltsiga. 1856. aastal käis Leipzigi missionikooli direktor Graul meie maal ja tuletas 17. augustil Liivimaa õpetajate sinodil sütitavate sõnadega issanda missioni käsku meelde. Tema sõnad mõjusid ja missioni armastus, mis siis meie maal ärkas, on tänini kestnud, ehk küll ka vahepeal leigus püüdis maad võtta. Õpetajad hakkasid kogudustele missionitööd seletama ja Volmari linnas peeti lastega missioni püha. Üks teenija tüdruk andis igas kuus oma palgast 20 kopikat missioni heaks. Üks peremees andis tüki maad, mille tulu missioni heaks sai. Keegi vana inimene andis surmavoodil kõik oma varanduse 70 rubla issanda töö jaoks. Hakati juba ühest missioni koolist rääkima, mis ometi asutamata jäi. Paistu õpetaja Hansen koolitas 4 noort meest oma kogudusest, kes tahtid missionäärideks saada, ja viies õppis Pärnu gümnaasiumis. Pärast tulid veel mõned juurde, nii et 5 noort meest selle jaoks Tartu gümnaasiumi võisid astuda. 1862. aastast peale andsid õpetajad Hansen ja Vogel saksa keeli missionilehte välja. Eesti postimees tõi isa Janseni sulest missionitöö lisalehti ja õpetaja Hansen kirjutas oma tuntud missioniraamatu missionitöö Tamuuli rahva seas India maal. Aga esimene armastus ei kestnud kaua. Kõigist õpilastest jõudis ainult üks nii kaugele, et Leipzigi missioni kooli võis astuda. Ja seegi taganes mõne aja pärast ära. 1864. aastal suri direktor Graul. Ja 1869. aastal ka õpetaja Sokolovski, kes oma vaimustava sõnaga ise äranis õpetajate sinodil südameid issanda töö heaks oli soojendanud. Kadusid kõik esimese armastuse õied ja ainsaks viljaks sai, et mõnes kohas veel missioni lehti loeti ja andeid korjati. Annete summa kasvas siiski, kui pisut tuleb iga hinge peale, ainult üks kopikas. 1887. aastal trükivalgust näinud 4 püha jutlus kajastab olukorda. Üks kopikas, kas meil häbi ei ole? Lihale pealegi kuradile 2 rubla ja issandale 1 kopikas. Inglismaal annab iga hing 1,5 rubla, kui kõhnad on selle vastu meie anded. Minu armsed, nii tähtis ja suur asi kui missioon, tarvitab ka suurt kulu. Antke Jumalale, mis Jumala päralt on, teie Jumala majapidajad. Jumala missioni põld on ju meie põld ja kuidas inimene külvab, seda mööda saab temaga lõikama.
Aitäh ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile kõike ilusat ja jälle kuulmiseni.